28 красавіка 1 мая у сталіцы Славеніі Любляне праходзіць сустрэча моладзі, арганізаваная супольнасцю ТЗ у супрацоўніцтве з канферэнцыяй каталіцкіх біскупаў Славеніі. Стаць знакам міру і прымірэння ў касцёле і грамадстве – адна з мэтаў сустрэчы. Форум адбываецца ў рамках пілігрымкі да веру па зямлі, якая пачалася ў 1987 годзе па ініцыятыве супольнасці ТЗ. У мерапрыемстве прымае ўдзел больш за 1200 чалавек ва ўзросце ад 17 да 35 гадоў з 22 краін Европы, у тым ліку і з Беларусі. Яны прыбылі ў Любляну, каб адкрыць у малітве і маўчанні прыгажосць унутранага жыцця і адзінства з Богам, каб шукаць сэнс жыцця, зразумець тое, як жыць верай сярод сённяшніх выклікаў, каб бачыць касцёл у новым святле, як зачын адзінства ў чалавечай сям'і, падкрэсліваюць арганізатары сустрэчы. Адзначаецца, што мэта сустрэчы моладзі ў Славеніі заключаецца ў тым, каб дапамагчы маладым людзям пазнаёміцца з прадстаўнікамі іншых народаў і іх традыцыямі на аснове асабістых кантактаў. Яны таксама адзначылі, што форум у Любляне мае на мэце даць надзею моладзі ў пабудове мірнай будучыні, нягледзячы на бар'еры, якія аддзяляюць. Кіраўнік супольнасці ТЗ брат Алоїс паінфармаваў, што падчас мерапрыемства моладзь будзе сумесна маліцца, абмяркоўваць розныя грамадскія праблемы, духоўнае жыццё і мастацтва.